седмица. Неделни радиомагазин. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Mandatar i budući premijer, lider naprednjaka, od sutra će moći sa punim legitimitetom i overenim legalitetom pred svima da ponovi čuvenu repliku iz Maratonaca. E, od danas ima da slušate mene ili vas neće biti, jel vam jasno? U stilizovanoj, evropeiziranoj varijanti, to je manje više i bio light motiv njegovih obećanja o nužnim i bolnim reformama, pretećem grčkom scenariju, mogućoj MMF prinudnoj upravi. Na šest prethodnika u kabinetu Nemanjine 11 izlio je neobuzdani bes najmlađeg Topalovića. Doveli ste kuću do ivice propasti. Dok je Pantelija radio, sve je bilo u redu. A kako ste vi preuzeli posao, kuća propade. Kako su Šijan i Kovačević završili film, zna se. Danas režira Aleksandar Vučić. Scenario, njegov ekspoze. Znamo da će biti do sad najopširniji, detaljan, sa preciznim tajmingom, do sitnica programiran. Šta mogu da urade glumci i da li je to dovoljno za reformski happy end, analiziramo u današnjoj sedmici. Moji gosti su profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić, analitičar i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović i kolumnista Lista Danas Dragoljub Petrović. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Yes, she did. And I was like, why? Zadatak je smiješni, ljudska sudba. Ljudski život, snoviđenje strašno. Čovjek izgnat iz vrata čudestvah, on sam sobom čudo sočinjava. Što se više k vrhu slave penje, to je viši sreće neprijatelj. Naša zemlja, mati milionah, sina jednog ne mož vjenčat srećom.
30. aprila u 20 časova na Kolarčevom narodnom univerzitetu scensko izvođenje dela Petra Petrovića Njegoša Luča mikrokozma u interpretaciji Hadži Petra Božovića i hora Prvog Beogradskog pevačkog društva.
U maju u Madlenijanumu očekuju vas poznata imena Milanković, Greta Garbo, Rebeka, Ana Karenina, Karamazo, kao i zvezde Plavog anđela, Ledenog svica i Jadnika. I ovog maja proslavljamo Evropske operske dane uz čarobnu frulu i ljubavni napitak. 29. aprila je Happy Day. Kupite karte sa 60% popusta.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao. U prodaji.
Dođi kad prestane da te voli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa hiperštednjom. Eko.
Radio Beograd 1, slušate Sedmicu. Kao što neki ljudi osede preko noći, neki preko noći sazre, napisala je nedavno Jorgovanka Tabaković o svom partijskom drugu. On danas postaje premijer. Ispred turbulentne političke karijere Aleksandra Vučića sada stoji posvećen, moderan, pragmatičan reformator. Sa mnom su, da ponovim, u Sedmici profesor Čedomir Čupić, urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović i kolega i novinar i kolumnista Danasa Dragoljub Petrović. Vama svima hvala što ste bili brži od Beogradskog maratona i dobrodošli.
Bolje vas našli.
Evo, navela sam najčešće sad reference Aleksandra Vučića. Profesore, da krenem od vas. Jesu li one vama uverljive i obećavajuće za ovako veliki i rizičan posao kakav očekuje sada novu vladu?
Vučić je dobio na izborima, mislim, to je najvažnija njegova karakteristika, sve ostalo je nešto što ćemo vidjeti. Evo, simbolički, vlada će biti izabrana dan maratona. Vi znate, maraton je jedan od najtežih atletskih, jedna od najtežih atletskih disciplina, uvek se sa njom olimpijade sve završavale. Prema tome, vidjet ćemo kakav će maraton ove vlade biti, odnosno, to je uvek jedna trka neizvesna, a to je kraljica sportova, tako da u kraljici sportova, evo, počinje simbolički i ova vlada. Znači, sve ono što je ta ličnost radila do sada govori da je mnogo toga menjalo se. Inače, smatra se da promjena u ličnosti je dobra. To znači pred novim znanjima i novim iskustvima čovjek treba da se menja da bi se prosto mogao da prilagodi vremenu. Međutim, promjena ličnosti, to je nešto opasno. E sad tu ne znamo, to ćemo vidjeti, da li je to bila promjena potpuno ličnosti ili je to promjena u ličnosti, a to će pokazati naredni njegov rad, odnosno cele vlade, tog tima koji je on sastavio. On je insistirao da on pravi sam vladu. Znači, nije to vlada koalicija, iako oni potpisuju, mislim, čak danas neki koalicijevni sporazum, To je nagodba prosto sa nekim ljudima iz te koalicije. Verovatno koalicija jedino je možda sa mađarskom strankom, odnosno Pastorom, ali sa socijalistima on je prosto odabrao one koje on hoće. I pretpostavljam da tu socijalistička partija se nije pitala kao partija koga će ona da pošalje, nego prosto je kazao ja hoću te i te, odnosno oni su mu možda predložili, a on je jednostavno to prihvatio, međutim mogao i ne prihvatiti.
Znači
on je došao u poziciju da može njima da kaže ja hoću toga, ovoga neću i eto to je. A to je posljedica, naravno, stvar izbora i onoga što je on dobio na izborima.
Đorđe, profesor je pomenuo maraton, disciplinu koju se znači traži snaga, izdržljivost. Ako nastavimo tom paralelom, kako ti vidiš?
Ja bih samo zamolio da mi pročitate ove atribute. Da, posvećen,
pragmatičan. Moderan, pragmatičan reformator.
Pa dobro, to je tačno zapravo, sve više manje. Posvećen, pragmatičan, moderan, reformator, ne znam šta znači. Reformator je nešto što se stavlja kao atribut uz nekoga ko vam se sviđa. To najčešće koriste ovi zapadnjaci, njihovi ambasadori, novinari i tako dalje, kad hoće pohvale nekog političara ili lidera iz bivšeg sovjetskog lagera ili socijalističkog bloka ili iz neke tako banana države ili državice, onda kažu on je reformator. To znači on je na našoj liniji. Ako nije, ne zadovoljava interese američkih država i nekih drugih tih velikih zapadnih zemalja, onda nije reformator. Šta god da je. Mislim, i pri tome može bude i dobar za svoj narod i loš, svejedno. On, ako nije dobar za Ameriku, onda nije reformator i nije moderan. Tako da to jeste jedna floskula, pošteno govoreći, koja vidim primila se i kod nas, a što tiče ovih drugih stvari, zaista jeste posvećen, pragmatičan, modern, menja se, i to je ova fina distinkcija koju je Čeda malo čas napravio, zaista to je sad, ne možemo presuditi, ne možemo znati da li je promjena ličnosti što nije dobro ili je promjena u smislu menjanja evolucije unutar ličnosti, kad čovjek u skladu sa novim iskustvima onda menja i svoje stavove, to je u redu, ali imamo i one promjene koje su oznaka i simptom nekih drugih loših promjena ili kažem raspada ličnosti. Bilo kako bilo, dakle uz ovo što je rečeno, samo ja bih morao dodati još jedan, dva atribute da bi onda ta slika Aleksandra Vučića kao od danas i formalnom premijeru vlade Srbije, jer moja poenta i moja teza da je on zapravo bio premijer i do sada. Dakle, ovo je samo formalizacija onoga što je realnost već skoro dve ili ajde godinu i po dana. On je bio prvi čovjek vlade, nije slučajno se vicevi ili šale, nekad dobronamere, nekad manje dobronamere, izbijale se onim prvi potpredsjednik vlade, PPV, pa skraćeno su ga zvali prvi i tako. Znači, on je bio prvi čovjek te vlade, iako formalno nije bio premijer i nije bio taj tim. Pogotovo od rekonstrukcije prošle godine, svi su već zaboravili tu rekonstrukciju famoznu, on je onda bio, kažem, tek jasno je bilo da je prvi čovjek vlade, tako da su ovi izbori samo formalizovali i na neki način legitimizovali tu njegovu čelnu poziciju. Dakle, on je i autoritaran i autoritativan. Opet, ovo drugo je dobro, kad je neko autoritet, a autoritaran to već nije dobro, a ja mislim da on ima jednu i drugu tendenciju. Da li će se on razvijati u jednom i drugom pravcu, to jest da li će se potiskivati ove autoritarne crte njegove vladavine, njegovog ponašanja, on to ima i prema medijima, u javnosti to nekada izbije, uprkos ovom sada promenjenom tonu i utišanom tonu, ili će samo graditi ovaj autoritet u skladu sa svojim novim imidžom, to ćemo također da vidimo. Dakle, velike su iskušenja i to je, kako bih rekao, najveće opravdanje za, ili preventivno opravdanje za Aleksandra Vučića, jeste to što je zadatak zaista težak i da zamislimo najbolje ljude i najdobronamernije i najkompetentnije, teško da bi se mogli do kraja izboriti za tim zadatkom. Mm-hmm. Ali s druge strane, meni postoji, znači to kažem, pravde radi. Ali ima jedna vrsta prenemaganja koju rade ovi analitičari, novinari i političari režimski ili koji onako podržavaju i SNS-a i boga mi svih ovih raznih drugih satelitskih stranaka, medija, redakcija, koji se otprilike kao pa tako mi žao im je čoveka, pa jel pa siroti on, pa kako će se izboriti, pa da li će izdržati. Znači, jedno prenemaganje, pa mislim, čovjek je to hteo.
Dobro, da pitamo samo Dražu zašto se sada smeška, jer želi da objasni zašto se smeška ili da pređemo na pitanje programa vlade.
Pa ne, smeška se, jer ovo uđođe to koji režimski nojnevi, meni uvijek tako rogobatno to zvuči kao režim Borisa Tadića. Mislim, režim Slobodana Miloševića jeste neki režim, a režim Borisa Tadića i nije bio u tom nekom, kako bih rekao, dogmatskom smislu. Šta je pitanje?
Pitanje je da ćemo ekspoze čuti tek u 11 kad se završi sedmica, ali ajde da vidimo da li u ovome što se do sada zna o premijeru, o kadrovima, o onome što pretpostavljamo da će biti program vlade, ima dovoljno političke konzistentnosti.
Pa, očigledno da je osnovna stvar na koju se bazirao Vučić i koju ćemo, sastavljajući vladu, i koja će verovatno biti i apostrofirana u tom ekspozeu koji on pisao tako marljivo, da su, mislim, ja sam se u jednoj kolumni šalio da na tim vratima verovatno pisalo tišina, genije radi, pošto su oni pisali kao da on piše čovjek neki sad rat i mir, jel? Vučić piše program nove vlade. Mislim, ko da je to sad nešto komplikovano. Program nove vlade je u principu spisak lepih želja, pa onda vi to posle morate da sprovodite. Nije to sad neka komplikacija zbog koje, ne znam, mora da imate kakav talenat, jel? U principu ti programi vlada i kad se pročitaju, oni onako lepo uvek deluju. Verovatno će Vučić u ovom svom ekspozeu možda napravljati neke stvari koje raniji ministri svi kažu će biti teško, ali će on tu još malo dodati nekog bibera, jel, tog znoja i suza i tako dalje. I očekujem da će se akcenat biti na tom ekonomskom programu, na tim reformama, na uštedi u budžetu od milijardu evra, na novim radnim mestima i tako dalje.
Ali s druge strane, ti sad kažeš spisak lepih želja, ali s druge strane, šta su najave? Bolne reforme, liberalne sintagme, pozivanje na iskustvo, Margaret Thatcher, profesore, jel to realno? A s druge strane imamo obećanja penzionerima već u startu, eto, vas ćemo poštedeti.
Ono što bih ovdje mogao da kažem, reforme kad se izvode, i ako su ozbiljne reforme, one trebaju da budu celovite. Znači da obuhvate sve sisteme, primarne sisteme ili strateške sisteme jednog društva. Znači politički sistem, ekonomski sistem, socijalni sistem, vrednosni sistem. Mi to nikada u posljednjih, da kažem, 14 godina nismo uradili. Ja sam to već ukazivao 2001. godine u vreme vlade ubijeno premijera Zorana Đinđića. On je počeo sa ekonomskim reformama, a nije usaglasio to sa političkim sistemom i sa socijalnim sistemom, posebno vrednostnim sistemom, i naravno stvar, dobili smo ono što smo dobili. Ja se plašim golog pragmatizma. Mislim, iskustvo je pokazalo da goli pragmatizam kao ideologija je gora od svake ideologije sem totalitarne. I mislim, ako bude vlada u jednoj maloj zemlji koja ništa ne znači na planeti, koja sa velikim i ogromnim problemima, ako se ona bude oslonjena na goli pragmatizam, onda ćemo sve ogoliti. Znači, sve je golo, a sad tada ćemo dobiti još ogoljenije, pa bojim se da ne postane, da ne, u toj ogoljenosti ne pojave se neke ljudske pirane koje će ne samo ogoliti, nego do kostiju ljude sažuliti, znate, ostaviti kosti.
Oglodati.
Da, oglodati, prava reč. Prema tome, mislim da samo onaj, da kažem, sistemski pristup reformama u kojima će se voditi računa i biti jako osjetljiv prema tom što se zove, jel tako, građani ili stanovništvo Srbije, one moraju da idu polako, laganim koracima. Ja ove najave, znate, zno i suze, to su religijske kategorije, znate, to protestanti su i tako da. Vidim, sad se pozivaju na Webera. Weber je to u jednom analitičkom smislu pokazivao kako se kapitalizam razvijao i koje su te takozvane duhovne ili kulturne potpore bile potrebne da se taj kapital razvija. Ali pazite, to se nije razvijalo u 10 godina, niti u mandatu 4 godine. To se razvijalo decenijama. Druge strane, mene ovaj današnji ekspoze će samo interesovati, ne kao što je dobro rekao gospodin Petrović, da dobre se želje poređaju, nego jedan ozbiljan program podrazumijeva vlade da vi napravite jedan idealan program, da onda sagledate stvarnost i da dobijete realan program. Prema tome, koliko će taj biti program realan, ne koliko će on najavljivati, šta to znači teškoće, ja ću ovo, pa šta, ćemo li logore stvoriti, ćemo ljude izbaciti. Ja se, prosto me se ne mogu da shvatim. Mi kao ljudi smo posljedica nekog većeg kapitala. znači stvoritelja, da li je to priroda i Bog, u to neću da ulazim. Kako to vi izbacujete ljude? A šta to kaže, sad ću ja da izbacim ljude, sad ću ja da to rešim i tako da. Kogod na to računa, taj otvara još teže probleme, otvara probleme koji mogu da nanesu teške posljedice u budućnosti i to nije budućnost. Zato mislim, ne znam, to ću čuti, danas ćemo to čuti, šta je to što se to planira. Ovo što ja čujem preko štampe i tako dalje, i uopšte kad čujem te teške reči kao što je mi ulazimo kroz teškoće, mi ćemo kroz ovo. Pa ako ulazite kroz teškoće, ne treba se prihvata teškoća. Kogod nešto teško hoće da radi, on ne treba to da radi. On, znači, nije sposoban za to. Mene interesuju kako da se nađu neka rešenja koja će na neki način poštovati svako dostojanstvo svakog čovjeka, naći neko mjesto. Interesuje me da li će u ekonomskom smislu taj program, ali i u političkom, biti program neoliberalni, ili će to biti liberalno-socijalni, ili će biti to socijaldemokratski.
Ajde da čujemo,
ja smatram
šta mislite?
Ja smatram da liberalno treba da ostane samo u okviru politike. Znači da imate slobode govora, mišljenja, različitih, da kažem, pristupa i tako dalje. A što se tiče ekonomskog života, socijalnog života i vrednosnog, ako se ne poštuje ovaj element socijalnog, znači ljudsko, onda ja sam protiv toga i smatram da će to biti užasno narušavanje i ja onda ne predviđam budućnost dobru ovim građanima. Evo, to je moje viđenje.
Ni građanima, a ni vladi. Ali sve što smo sada mogli čuti od najava, kako malo konkretnijih, sem ovog spiska lipih želja, i to je dobro je da nam bude dobro, bit će bolje da ako nam bude bolje, pričemu se to kada će nam biti bolje stalno pomera i prolongira. Čak imamo da i datume posljednjih 6 mjeseci kada Aleksandar Vučić govorio da će nam biti bolje. I to vrlo
samo
konkretno.
Samo da kažem, još pravde radi da on govori o ozbiljnim promjenama sistema.
Ja to potpuno razumem, ali ako vi kažete u decembru 2013. do kraja 2014. će vam biti bolje. Ako kažete, ne znam, april 2014. znači sada, relativno skoro, ne, ako kraj marta kažete garantujem bolji život za 2 godine. A sada već prolongirate pa kažete pre nekoliko dana za 3 godine će nam, za 3 godine mora mnogo da boli. Dakle, to govori u odsustvu svake konzistentnosti, budimo pušteni, pravde radi. Jedno je promjena sistema, za nju zaista trebaju godine. Ali to da li će nam biti bolje do kraja 2014. ako kažete u kampanji, jer to onda bolje zvuči nego da ste u kampanji rekli za 3 godine. To ne obećava mnogo, to govori ne samo o pragmatizmu, nego jednoj demagogiji, koja je uzgleda rečeno bliska toj stranci, ili bolje reći tim ljudima koji čine tu stranku i koji su prosipali samo nekada ovu nacionalnu demagogiju, on hleb 3 dinara i socijalno također, Karlobac, Ogulin, Virovitica. To je ta prošlost od koje Aleksandar Vučić beži, ali nešto u formi je pomalo zadržano, u smislu tih olakih obećanja od tog hleba 3 dinara do toga da će nam biti bolje do kraja 2014. ili do kraja 2017. kako se to već prolongira. E sad, što se tiče ove tipa reformi, vi ste pitali da razjasnimo šta znači te liberalne ili neoliberalne reforme, tu se također plaća da će biti upravo obrnuto od onoga što Čeda Čupić predlaže. Dakle, on kaže da ne sadržimo liberalizam u javnoj sferi, u sferi politike, a da u ovoj socijalnoj, odnosno društvenoj sferi budu neke socijalne vrednosti i principi. Kada će biti upravo obrnuto? Mi ćemo imati, plašim se, po ovim najama, divlji liberalizam, otpuštanje, smanjenje plata i penzija, toga će sigurno biti, otpuštanja, gašenja firmi, neka i treba se ugasiti, to je sada jako teško razabrati. Dakle, bit će vrlo teško u toj sferi, onako brutalni rezovi, govori se o bolnim rezovima, oštrim rezovima, a u ovoj, kako je rekao, političkoj sferi će biti neliberalna atmosfera i mi već vidimo da se na prste jedne ruke mogu prebrojati mediji i emisije u kojima se može slobodno, otvoreno govoriti o stanju u društvu i posebno o vladajućoj stranci i posebno o vladajućem lideru. To je nešto što ne obećava, najblaže rečeno. E sad, u prirodi čoveka je da veruje i da želi da bude bolji, da se nada. I ovaj entuzijazam, negde euforičan, negde umereni, koji postoji sada, uvek je postojao kada neka nova vlada startuje, pa ja pričao 100 dana i tako dalje, to je posljedica te iskonske i prirodne potrebe i želje ljudi da se neke stvari menjaju i da veruju da može da bude bolje. Tako da ne treba sada, kako bih rekao, gasiti tu želju i slušalci u emisiji i građanima Srbije,
želja,
ali s druge strane treba upozoravati blagovremeno i na određene probleme, na određene pojave koje mogu biti alarm i upozorenje da neke stvari ne idu dobro i tek, jer posle kada padne, kada se stvar razbije, kada se čaša razbije, onda najviše ne možete da je sastavite i sakupite. Nema tog lepka koji će učiniti da bude kao stara. Dakle, za ovu vladu su, i to treba reći, odnosno za ovu stranku su glasali, pre svega stari, oni su često slušali sve emisije, stari i nezaposleni. I socijalni, a mislim da će upravo oni biti u velikoj meri najviše pogođeni ovim bolnim rezovima koje se najavljuju. Vidjet ćemo, živi bili pa vidjeli, neće proći dugo vremena dok se to ne pokaže.
Dražo, jedna Vučićeva rečenica je vrlo ilustrativna u vezi sa ovim o čemu Đorđe govori. Rekao je nedavno, nismo uspjeli da izguramo ukidanje rotacionih svjetala, ali sad ćemo to uraditi, obećava. O čemu se tu radi?
Pretpostavljam da su pitanje ova rotaciona svetla na tim funkcionerskim automobilima.
Da, znamo to, nego da li...
Da, ta rotacija sve mogu se kupiti na buvljaku, jel? Ali,
Da li je to otpor birokratije koju on nije uspeo da pobedi? Da li je to demagogija o kojoj Đorđe malo čas govorio?
Pa... To je jedna, mislim, populistička mera koja je dobra. Mislim, ljudi vole to da čuju da će biti smanjene plate političarima, ako to je simbolički i ovo je simbolički. Jel, Vučić radi mnogo tih simboličkih stvari koje oni širokim narodnim masama i tom biračkom telu prijaju, makar da čuju, pa makar i ne uradio. Možda se neko i ne sjeća da je on to obećao. Ono što je Đorđe pričao, meni se čini da ova vlada, kad pogledate spisak ovih ljudi koje je Vučić predložio i koji će biti izabrani u novu vladu, da tu imate 2-3 imena koja su u domenu ekonomije, poput gospodina Vujovića, Kori, Udovički.
Ekonomiju drže uglavnom eksperti.
Da. Da su to ti eksperti o kojima se pričalo. Mi smo sad mislili, kad je on pomenuo, pričao o tom Bayernu iz Minhena, da će tu biti nekih mnogo zvučnih imena i to se toliko krilo u javnosti. Ali kad se to pojavilo, vi vidite da, pa mislim, možda ima tu nekog elementa Bayerna iz Minhena, ali ima tu i Bombardera iz Male Moštanice, ima i Sloge iz Petrovca na Mlavi. Mislim, nije to baš neka vlada od koje ćete se
pa smrzuti
kad pročitate ta imena.
Izvinite, samo jedna mala rečenica. I ovaj nemački Bayern, od kako je napravio Vučić, tu je počeo da gubi. Kad ga je pomenuo, ovaj sad Vučić počeo da gubi utakmicu za redom.
Da će sindikalci sad za 1. maj igrati, igrati tu, jedan od tih sindikata organizuje meč protiv Bayerna, jel? Pa ćemo vidjeti ko će tu da pobedi, to ćemo vidjeti sad u četvrtak 1. maja. Ali mi se čini da tu nema mnogo, mislim, ljudi koji vam generalno ulivaju poverenje. I kad pogledate, Vulin se bavi socijalnom politikom i radom. Ja ne znam da je Vulin čovjek u životu išta radio, osim što je bio političar i novinar. Jel? To ko kao bi mene sad postavili da vodim radi socijalnu politiku, ja bi to propastio potpuno, sigurno, to garantujem. Onda imate, recimo, potpredsjednicu Vlade za evropske integracije Jadranku Joksimović. Ona je žena, vodila informativnu službu Srpske napredne stranke i bila urednik Velike Srbije u ovom naprednjačkom periodu. Ona se i tad zvala Velika Srbija, ako su oni tad već odustali od te ideologije. Ona će biti potpredsjednik za evropske integracije, ako žena je završila, bila je student, to vjerojatno profesor Čupi zna, ona je bila student generacije.
Jeste, bila je odličan student.
Ali ona nema nikakvog praktičnog iskustva u tome što radi. Onda imate Nebojšu Stranića, ministra policije, on će biti očigledno ministar na daljinsko upravljanje Aleksandra Vučića, on čovjek potpuno lojalan njemu, čak
Vučić
krajnje lojalan.
Vučić neće sve takozvane resore sile, i policiju, i vojsku, i pravdu dao svojim najverenijim ljudima.
Pa očigledno da on, mislim, moći i dalje da preko tih ljudi kontroliše sve, u čemu nema tu nekih ljudi od integriteta koji će sad voditi neku svoju politiku, nego će očigledno biti, kao što se rekao, neki ljudi koje će Vučić kontrolisati. Mislim, Nebojša Stefanović je tu samo figura, ja pretpostavljam, a Vučić će i dalje voditi ono što je u stvari njegov glavni adut, to je ta borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, i ono što mu je, pretpostavljam, donelo mnogo glasova na izborima, a pretpostavljam da će tokom ovih bolnih reformi on i računati na to da i dalje hapsi te ljude koji su te bivše ministre i neke tajkune, i da će tako kompenzovati ukoliko bude promašaj na ovom ekonomskom polju, a verovatno će ih biti.
Profesore, kako se vama čine ovi kadrovi?
Pa sad neke znam, neke ne znam, jer mislim, pitanje, ja neću dovoditi te ljude u pitanje, mislim,
ne,
da ih da dovodim.
Mislim, šta nam ta imena mogu govoriti o radu buduće vlade?
Znate šta, ako su ti ministri, znači, dovedeni da sutra oko sebe naprave timove ekspertske koji će im pomagati stručno, onda tu ima nade. Ali ovo sve što je sada gospodin Petrović rekao, da dovedete ljude koji nikada nisu sa nekom oblast imali posla, nemaju nikakva znanja i tako dalje, onda je pitanje da li oni mogu i da organizuju išta tu, ili su samo oni figure koje će tu da služe kako im bude naređeno da tako rade.
Pa šta vi mislite, profesor, hoće biti figure?
Mislim, znate bo čega, ja sam iz ranijih očekivanja, mislim, iz najava sam mislio da će stvarno doći ljudi koji će biti najkompetentniji, na primjer posebno ovaj ekspertski deo. Naprimjer, ta socijalna politika, to ne smije da bude ideološka stvar, to mora da bude, znate, ujedno je se. Evo, između ostalog, ja sam predlagao 2001. godine toj tadašnjoj vladi, imao nadu da se napravi socijalna karta svakog građana. To je 7 miliona ljudi. Da tačno znamo ko je u kakvom imovnom stanju. Evo, između ostalog, sada u toj čistci koja će nastati u javnim službama, vi da imate tačno socijalne karte, vi bi onda mogli da pravite nekoliko, po nekoliko kriterijuma ko će otići, a ko će ostati. Znate, da ne ugrozite ljude, njihove živote i egzistenciju. Znate, to je vrlo opasno. To je drugo što su partije, kad su dolazile sa svojim partokratskim i drugim čudima i demagogijama, nisu mogle da zapošljavaju, pa onda su povećale i napravile tu ogromnu administraciju.
Izvinite, vi sad mislite da je taj resor bilo političko podkusurivanje, a da bi bilo bolje da je tu neko na tom mestu neko ekspertsko ime?
Pa, znate bo čega, ako je to jedan od najosjetljivijih, socijalni deo ovdje najosjetljiviji. Mislim, mogu oni da obećavaju šta god hoćete. Znate, s druge strane, naša ekonomija ne zavisi od nas. Znači, vi treba da imate ljude koji su eksperti, koji su veliki znalci, koji imaju lični ugled u svetu, koji može da ode kad ode u Međunarodni monetarni fond da razgovara ili u nekoj banci i tako dalje. I s druge strane da imate vladavinu prava u kojoj ćete prvo taj ceo sistem zakona pročistiti, precizne ugovore koji će se sklapati, da onda ima poverenje onaj investitor koji dolazi ovdje da neće biti popljačkan, da neće biti sačekan, da neće biti to što radi da će se jednostavno propasti i tako dalje. Znači, tu niz stvari koje treba oporaviti da bi vi mogli da napravite nešto što je. Ovdje mi nemamo vladavine prava. Evo, ja sam u okviru, sad se pomenuli borba protiv korupcije. Pa nije borba protiv korupcije afera. Afere neka, nek se sve zatvara. Svi oni koji su grešni. Nego, vi treba na dugi, strateški rok da rešite to. To su sistemski zakon. Donesite zakon o poreklu imovine. Svak ko ne može da pokaže, oduzima mu se. Ne mora on da ide u zatvor uopšte. Kaže, palo mu je sa neba, ne zna je odakle se, država dođe i uzme i onda nam stvara fondove, omogućava drugim ljudima da oni konkurišu, da, oni naročito i tako. S treće strane, mene interesuje kako će ta biti čistka, ako nemate socijalnu kartu i kriterijume. Hoće li oni sad čistiti? U stvari, najnemoćniji će propasti. Ovi raznorazni muljatori koji su naročito navikli da menjaju partije i tako da. Oni će se za 2 minuta snaći. To su ti, znate, ovdje još imate dugo, ropstvo je ovdje ostavilo velike posljedice u svesti naših ljudi. Znate, to je poslušništvo, to je pritvorstvo, to je moralna mimikrija, to su podeljene ličnosti. To je jedna vrsta socijalne šizofrenije. Znate, jedno govori, drugo radi, treće misli. Znate, to je jedna razorena. I ako vi imate sve to u vidu, onda trebate vrlo osjetljivo da polako ulazite u to, a zato morate imati dobre argumente, dobre programe, evo, između ostalog da su socijalni. Evo, ja sad očekujem, evo, Vulina da napravi socijalnu kartu. Ako to napravi, to će biti dovoljno za ceo njegov mandat da napravi socijalnu kartu, da znamo tačno 7.210.000 ili 220.000 Srba, ko s čime raspolaže, kakvo je njegovo stanje i kakva je njegova budućnost, iz tog stanja se vidi. Onda ćemo mi, ja ću kazati, evo, ovdje je počelo da se razmišlja na jedan socijalni način, socijalne pravde, da se stvaraju neki kriterijumi. Ako to bude samo da se, znate, ideološki potkrepljuje, da se krpi, da se ovamo se buši, ovamo se namiče, ovamo se ovo, mislim, ne znam. S druge strane, pazite, pa šta znači sad napraviti milijonsku sumu ili nekoliko stotina hiljada nezaposlenih? Mi ovdje još nismo doživjeli, to ljudi ne razmišljaju, čak ja to mislim, nije to pitanje ni vlasti ni opozicije. Svi ratovi su ovdje prošli sem socijalno. Znate li šta je socijalni rat? To je užas. To su ljudi izlaze iz svoje prave prirode i postaju jedinke koje treba da prežive. Oni jednostavno sutra će da ubije. Uzmite 5 mjeseci penzije da se ne daju. Imamo 1.750.000 penzionera. Svaki penzioner jednog do 1,5 izdržava. To znači od 3,5 do 4 miliona ljudi zavisi toga. Oni postaju ljudi koji jednostavno su gladni. On ide i sve obija. Prema tome, to
ajde
su
da vidimo,
velike,
da se,
ozbiljne stvari se, koje ne, da. Ako se ne bude se imala svijest o tome, i ako se to bude sada nekim brzim rezovima da bi se eto nešto pokazalo ili da bi se dodvorilo nekome, što ovdje je dobro Đorđe rekao, da bi sad nekome vi, nekoj instituciji međunarodnoj koja ima svoje interese, svoje nacionalne, da sad mi da ga potapšu reformatora, onda reformator im za... Pa vidjeli smo kako su završili najveće sluge američke u Latinskoj Americi, Južnoj Americi, na Bliskom Istoku. Pa završili su posle optuženi kao najveći zločinci, tako da je. Prema tome, mi smo zemlja koja treba da vodimo računa, nalazimo se u Evropi, ja razumem Evropa što nas pritiska, neće ona đubrište u svojem teritoriji. Mi treba da osjetljivo, ne dam vrlo, da kažem, način miran, lagan i sa malim koracima da popravljamo stvari. Ako uletimo u ovo, da, onda smo mi
nastradili. Ajmo samo malo da vidimo, je li to moguće svojim ekspertskim imenima, ovo o čemu je profesor govorio, jer to moguće očekivati od ovih eksperata ekonomskog
dela vlade. Prvo, odmah da vam kažem, nemojmo razlikovati tu eksperte na eksperte, oni su ministri u vladi. To je neka vrsta ordena ili kako rekao, pohvalnice koje onda neki dobijaju, kažu ekspertski i neekspertski deo vlade. Pošteno govoreći, to je uveo Zoran Đinđić. Pokojni Zoran Đinđić je uveo to s jedne strane da bi amortizovao uticaj ovih političara, a morao je sve ove lidere do sada postoje za ministre ili za potpredsjednike vlade. Onda je uveo neke što sebi lojalne, što kompetentne ljude da neko nešto i radi.
Sad ću te prekidam, ali moram da kažem, od onda nekako ti eksperti, meni se čini, ne prolaze baš najbolje u vladi. Evo, posljednji slučaj je slučaj Radulovića.
To sam sve htio da pomenim. A sad, tu ima krivice do njih, ima i do političara. Ma nikakva prošlost, ovo je vrlo važna stvar. Pazite, bez prošlosti nema budućnosti, bez razumenja prošlosti, greške iz prošlosti se ponavljaju. Tako da, ja sam posljednji koji će bežati od vrućih tema i poznat sam po tome što govorim vrlo konkretno i nemam dlaku na jeziku. Ali moramo se podsjetiti na priču o ekspertima. Posljedno ti eksperti, kroz 2 godine, ili manje ili više, osvanu na listi, stranačkoj listi. Neki u DS-u, neki u G17. Dakle, on je za mene ministar. E sad, naravno, njegova prošlost je, može me zanima ili ne kao biografija. Da li je došao iz neke institucije kao ekspert ili samostalni analitičar, ekonomski ili politički, ili je došao iz stranke. To je zanimljivo za njegovu biografiju i za nas koji se bavimo time. Za građane, za državu i za vladu, oni su ravnopravni ministri u vladi. Tako je, uopšte ne zanima ekspertski i neekspertski deo. Ali je tačno da je ovoga puta više nego jasno, što ste svi uočili, da je ove ministarstva sile, očino zna Vučića, dakle vetar duva, je uzeo direktno pod kontrolu stranke i svojih najpovedljivih ljudi. Policija, dakle pravosuđe, odbrana, znači vojska, a ove vruće krompire tipa ti ekonomija, financije, to je kao također njegovi, to su njegovi ljudi, cela vlada je njegova, mislim, ali su to ljudi da. Koji možda kaže, pa oni su dovedeni, nisu zadovoljili očekivanje u nekom trenutku, uvijek može idem se zahvali, ili recimo da odrade neki posao neprijetan, pa onda se pokupe i vrate u Njujork ili već odakle su došli. Tako da, još bi sam vratio na ovu temu i vrlo indikativnu i važno indikativnu sa zapošljavanjem socijalne ovim, kako je to ministarstvo za socijalni, za rad, za zapošljavanje i socijalu, uvijek se ponekad menja taj naziv, i gospodina Vulina. Ja ću isto tako, da ne budem, da je neko ovdje zlonameran, biti oduševljen ako on pokaže rezultat i uradi, recimo ovo što je Čeda govorio. Ali ja se plašim, i sad to je pomalo gorka šala, da će tu efekt biti sličan njegovom prethodnom poslu. On je bio, dakle, zadužen za Kosovo i Metohiju, posebno na Srbe na severu Kosova i za implementaciju Briselskog sporazuma i plašim se da će, kako je rešio problem Kosova, da će tako je prilike rešavati problem u ovoj socijalnoj sferi. Drugim rečima, mislim da se tu ne možemo mnogo dobro me nadati. A ovi drugi, znači financije i ekonomije, to su ljudi koji se razumeju, pogotovo gospodin Vujović i tako dalje, koji su zaista stručnjaci, ali su upravo na ovoj liniji solidnih, pa gospođa Kori Udovički, na tih liberalnih ekonomista koji dođu, prepišu šeme neke koje je propisao neku Svetskoj banci ili Međunarodnom monetarnom fondu i odrade posao i odu na nova radna, na nove radne zadatke u neku drugu zemlju u tranziciji.
Pa će li oni po vašem mišljenju raditi po diktatu struke ili po diktatu političkom?
Oni će pokušati raditi po diktatu struke, ali treba reći ko je te liberalne i neoliberalne struke ideologije. I po onome što se dogovorili sa Aleksandrom Vučićem. Vi niste slučajno pomenuli gospodina Radulovića, koji je bio ministar ovoj tranziciji, odnosno kako se to zvalo, prelaznoj, odnosno nakon rekonstrukcije vladi Vučića, odnosno Dačića, koji je izgleda jedini verovao da je on stvar pravi ministar, tako se ponašao i želeo da bude pravi ministar i završio je kako je završio. Ja se također ne slažem sa nekim njegovim idejama, ali je on prosto bio barem dosledan i pokušao je da te ideje sprovede. I odmah je odbačen. Tako da ja mislim da, kad je bilo pitanje da li će ne biti ministri ili će biti poslušnici, bez obzira da li je reč o ekspertskom ili političkom delu vlade, svi su oni ministri, ja bih rekao, saradnici, pomoćnici, sekretari Aleksandra Vučića. I on je toga svestan. I odgovornost će biti na njemu, i zasluge, ali i krivica. E sad, iskustvo Radulovića pokazuje da ovi koji su sada ušli ne treba da imaju iluzije. Ne treba da imaju iluzije o tome da će biti mnogo samostalni u svom poslu, bez obzira da li su stranačke ličnosti ili su takozvani nezavisni eksperti. Jer će ovo biti vlada koja će se procenjivati i koja će se ocenjivati na osnovu toga šta kaže i šta uradi Aleksandar Vučić, a oni su, kažem, neka vrsta njegovog tima. Mi pomalo menjamo prirodu sistema, to ne mora slušalce zanimati, ali mi pomalo sa ovom vladom i sa Vučićem prelazimo u kancelarski ili ulazimo u nešto što bi bio kancelarski sistem, a ne klasičan parlamentarni sistem vladavine. Ali svejedno, ako bude rezultata, ljudi neće mnogo zakerati, neće dražiti dlaku jajetu.
Ajde da vidimo otkud, kako je SPS draža u ovoj vladi. Zašto je on trebao Vučiću? Pa dobro, to je jedno pitanje. I drugo, da ne zaboraviš da mi to odgovoriš, najveću je neku interesovanje javnosti, pozicija, rotacija Zorane Mihajlović i ustupanja Ministarstva energetike SPS-u.
Pa, SPS u vladi bez PUPS-a i Jedinstvene Srbije, jel? To je bitno veći. Pa, meni se čini da je u slučaju ovom Zorane Mihajlovića rotiranja tog ministarstva, ona priča o Rusima i Srbijagasu i Rusima koji Zoranu Mihajlović odavno ne simpatišu, jel? A Bajatovića da. Ivica Dačić na mestu ministra spoljnih poslova, ja pretpostavljam da je to isto neki savjet sa zapada, s obzirom da je Ivica Dačić potpisnik Briselskog sporazuma i tako dalje. A s obzirom da se pominje da u bliskoj budućnosti treba biti još nekih raznih ustupaka naših prema što se tiče Kosova i Metohije, mislim da je Vučić tu elegantno odigrao, pa ostavio Dačiću da kao ministar spoljnih poslova može da tu skuplja neke negativne, što kažem, poene, mada tu mora da ih skuplja i Vučić, s obzirom da je premijer, jel? A što se tiče ovih ostalih ministara, ja sad tu ima tu jedna zanimljivost, Aleksandar Antić je postao ministar saobraćaja, ali on je jedno vreme, evo sad se hapse ovi razni čelnici Skupštine grada, ja pretpostavljam da je on čovjek bio upoznat sa tim poslovima koji su navodno bili toliko koruptivni, jer je bio jedan od najbližih saradnika Dragana Đilasa, ako su bili koruptivni, mi ne znamo, ljudi su za sad samo osumnjičeni. Onda imamo tu potpunu nepoznanicu, tu neku ministarku iz ministarku poljoprivrede, jer je ovaj prethodni kandidat SPS-a odbio, koja je, mislim, niko ne zadanje, ona je neki potpredsednik opštinskog odbora SPS-a iz Čačka, mislim, možda je žena dobra stručnjak, možda i nije, mislim, ne znam, evo to je opet, ja ne znam zašto Vučić trgovao s njima kad nije morao do zadnjeg trenutka, sad se odlučio ko će biti ministar poljoprivrede.
A šta misliš, šta će naprednjacima uopšte SPS?
Pa mu, ono što...
Zašto su ih uopšte zvali kad su imali...
Pa ja tu ne vidim ništa drugo sem neke podjele odgovornosti ako vi to ne morate, ili neke bliskosti Dačića i Vučića koja se stekla kroz ovih prethodne dve godine. Mislim, ja ne vidim tu neki racionalan razlog. Možda ga vidi Đorđe.
Ja vidim razlog, jedan ozbiljan, jedan malo šaljiv, ali taj šaljiv je zapravo možda ozbiljniji. Pa, Ivica Dačić je zgodan kandidat za neku rekonstrukciju u budućnosti. Znate, prvo pokuša se podijeli odgovornost, kaže, evo, nećemo sami da vladamo, delimo odgovornost, pokušamo da napravimo neku vladu nacionalnog spasa, kao što to sad opet ovi neki novinari, analitičari, bliski vlasti stalno pokušaju to da predstave. To je vlada SNS, SNS je dobio apsolutnu većinu. Što je išao na izbore, ako je hteo da ima koalicijnu vlast, nije morao, mogli su da se rotiraju na mesto premijera, to mu je Dačić više puta nudio. I ali sad, pošto je potvrdio da je prvi glavni odgovorni, onda nije loše malo to rasporediti sa Mađarima, sa SPS-om, bio razgovora i sa ovom Tadićevom demokratskom strankom. A taj, kažem, ozbiljniji razlog jeste to da mislim da je taj spoljnopolitički faktor veoma važan i to je dobro što je sada to pomenuo Draža. Dakle, mislim
to znači da su ipak
Rusi,
postojali strani uticaj u formiranju vlade.
I Rusija je interesantno, i Rusi i Amerikanci, i Sadači se strašno umilja to jagnje, koje izgleda, koliko se može zaključiti, aj sad da to stavimo neko...
Koje jagnje?
Ivica Dačić.
Da, nisam čuo sam.
Da, to jagnje, koji uspeo da ga podržavaju u tome što radi jednim delom kao i Vašington i Moskva. To nije lako, pogotovo neće biti lako u narednim mesecima, ali kako god. S druge strane, ova rotacija, samo bi se tu skrenuo pažnju i akcentuo nešto što jeste jednim delom vrlostno rezultat toga što su Rusi s početka bili nesklonni Zorani Mihajlović, ona je svojim izjavama i nekim svojim činovima dosta problematizovala ili ugrožavala Južni tok. Rusima je to glavna stvar, glavna investicija ne samo u Srbiji nego na Balkanu i mislim to bi ustupak koncesija Rusima ta rotacija. Ali ma koliko to možda je bilo dobro, ja mislim da je Južni tok strašno važna stvar i ako uspe da prođe, da će on pomoći i u ekonomski i politički koristiti Srbiji. Znači, vrlo to podržavam. Ali sama rotacija je neukusna. Pazite, Aleksandar Antić je bio 6 meseci ministar saobraćaja. Pri tome je ekonomista, pre toga je bio drugi čovjek grada. Godina je bio drugi čovjek grada. Srbom poslije je ministar energetike i rudarstva. Ekonomista je po obrazovanju. Ne znam kakve veze ima, mislim, nikad se nije bavio energetikom.
Za energetiku, a ona, postaje za saobraćaj.
Šta god o njoj misli, ako je za nešto stručna, stručna je za energetiku. Time se bavi, to predaje, to radi, postoji ministar saobraćaja s kojim nema nikakve veze. To govori o jednoj neozbiljnosti sa kojom se stvari rade, ma koliko možda se može dopasti meni sama činjenica da možda ona pomera se sa mesta ministra energetike. I ovo sa poljoprivredom, i to da kažem, opet simptom neozbiljnosti jeste da mi sada, danas, jutros čujemo će izgleda, još uvijek nemamo zvaničnu potvrdu, ministar poljoprivrede, to je važan resor, biti osoba, žena, nije važno sad da li muško ili žensko, za koju, a što niko nije čuo, ne mora da znači, možda je neki skriveni genije koji je to čamio je negde u nekom Čačku ili gde god, i nego je osoba koja je figurala potpuno druga osoba. Danima se priča o nekoj drugoj osobi. Što znači da se neozbiljno u posljednji čas maltene lasom na ulici hvataju ministri.
Da.
A pričamo o nekom velikom konceptu, o teškim poslovima koji nas čekaju. Dakle, to govori o improvizaciji i neozbiljnosti koja je tu prisutna.
Jasne.
Čak i na takvim detaljima kao što je ko će biti ministar ovog i ono.
Moram sad da mi smo se tek zahuktali, ali moram da postavim sad posljednje pitanje za kraj. U stvari da vas nekako stavim u ulogu prognozera. Koji će po vašem mišljenju biti prvi potezi vlade? Znači, set reformskih zakona, kao što je profesor spominjao da bi možda bilo dobro, reforma penzionog sistema, rebalans budžeta ili, kako Draža kaže, nova hapšenja?
Izvinite, mogu jedan prvi. Sve to zajedno. Ja mislim da će sve to zajedno biti u narednih mesec, dva dana, pa sad šta će dominirati, to ćemo da vidimo. Ali mislim da će pokušati Aleksandar Vučić sve to nekako da u neki paket umulja. Ali mislim da ćemo vrlo brzo, narednih, ne znam, 4-5 meseci ponovo ući u neku priču oko izbora vojvođanskih, neke prekompozicije vlasti na lokalu. Aleksandar Vučić najbolje funkcioniše u izbornoj kampanji. On je majstor izborne kampanje i to je zaista jedna stvar koju je radio ozbiljno svih ovih godina i decenija i nekako tu se osjeća kao riba u vodi. Tako da on ne voli, čini mi se, ta mirne i mukotrpne poslove korak po korak, a sklonije ovako velikim pričama. Kampanje i političke kampanje su idealna situacija u kojoj on pliva.
Sistemska rešenja.
Pa, znate šta, ja smatram da je prvo to nemoguće sad u roku mesec dana sve to pokazati. Mislim, apsolutno se slažem ovde sa Đorđem da će se to pokušati da plasira, ali kakve će dati rezultate, to je pitanje. I još jedna činjenica na koju treba isto imati i voditi računa. Vi znate, na primjer, da najbliži saradnik Vučićev, predsjednik Skupštine do skora, je govorio da SPS nema šanse da uđe, da uopšte neće dozvoliti da uđe, posebno Dačića obeležava.
On lično neće dozvoliti.
Lično neće dozvoliti, tako dalje. Od jedan puta oni menjaju čak mesta. To drugim rečima, između ostalo, govori, imajući ovakav skupštinski sastav, da lako može doći za par meseci kad se neke stvari, jel tako, urade, da se napravi rekonstrukcija. I to rekonstrukcija koja može u toku jedne nedelje da se desi, zato što imaju skupštinsku većinu. Znači oni mogu sa SPS-om da rade šta god hoće. Mislim, naravno stvar, mogu to da rade i sa Mađarima, ali Mađari su tu oprezni. Oni, na primjer, nisu uzeli ministarska mesta i vjerojatno će uzeti nešto od tamo gde su državni sekretari, što će više odgovarati lično njihovim interesima, koji nisu preveliki, ali vrlo značajni za njih, i to će da u tom smislu funkcioniše. Tako da moguća su razna scenarija koja će se dešavati, jer znate, kad vi krenete eksplozivno, nikad ne znate šta od te eksplozije, kako ona može da izazove ove posledice. Sve ćemo to prosto videti ovih dana. Ja samo jedino kažem, smatram da bez sistemskih rešenja i laganim, da kažem, koracima njihovo uključivanje i sprovođenje, sve ostalo može da bude vrlo opasno i da zamagli stvari i da odvede u jednu možda još goru situaciju.
Ja mislim da će Vučić najpre gledati da se odmakne, zameri sa svima, jel, i sa penzionerima i sa radnicima i sa sindikatima i tako dalje, i da će možda krenuti sa nekim ovim popularnijim potezima, to su smene tih nekih direktora javnih preduzeća i možda reforma na neki način, što je najavio otpuštanje iz javne uprave, i tu je upravo osoba koja će trajati, Kori Udovički.
Ali tu će biti otpora, boga mi, ja mislim,
biće
jako.
Otpora, ali Kori Udovički, ako se sećate, kad je ona bila ministarka energetike, ona je bila poznata po tome da čim je postala ministar energetike, ona je rekla da će biti povećanje cena struje za 50%. To je bilo 2002. čini mi se, tada su bile duše cene struje na onom nekom, Milošić je održao socijalni mir, pa je bila jako jeftina struja. A onda je žena rekla u jednom trenutku, kad su je pitali kao, pa kako će to ljudi plaćati, ona je rekla, ovi sa velikim stanovima, pokušaju nek prodaju stanove. To je bila ta njena čuvena izjava. I ona je, pretpostavljam da je Vučić zato i doveo, je prosto ne libi se da kaže, da uradi strašne, teške stvari i da ih kaže, prosto ih saopšti u neki šarmantan način, mada ona nije imala nekih pretjeranih uspeha dok je bila ministarka, čak ni guvernerka, jel? Ali eto, ja mislim da će to
šta će biti u ekspozeu, evo, samo što nije počeo. Ali eto, imamo još minut. Samo spisak lepih želja, kao što si već rekao.
Biće malo suza, malo bola.
Znoja.
Svega.
Samo nek ne bude krvi.
Da.
Hvala vam mnogo što ste bili gosti. Ovo je bila sedmica Radio Beograda 1. Muzički urednik Biljana Krstić, ton majstor Voja Dobanovački, producent emisije Zoran Panić, ja sam Ana Tomašević. Slede vesti, pa Hit klub. Ostanite uz Radio Beograd 1.